Озатлык радиосу сөйли. Бүген 25 апрель шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруунда. Атнанын иң мөһим вакыйгаларына биздин күзәтүү. Кавказда тарихи вакыйга булдырма. Әрмәнстан һәм Төркия аралары җайланырга мөмкин, әмма моның өчен мөһим шартның үтәлүе кирәк. Татнет яңалыклары. Татар яшьләре дәүләттән көтмичә үзләренә интернет радио ачкан. Аның алып баручысы белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышы.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәйрле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә хәбәр кыскача. Кушма штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Багдадка килде. Төньяк Корея плутоний җитештерә башлауын игълан итте. Американ президенты Барак Обаманың Беренче дөнья сугышы корбаннарын искә алу чыгышына Төркия ризасызлык белдерде. Чыгышы белән иранлы американ журналисты Роксана Сабери Тәхран төрмәсендә ачлык игълан иткән. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Багдад. Кушма штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон алдан игълан ителмәгән сәфәр белән бүген Багдадка килде. 2 көнлек Багдадта һәм Гыракның башка шәһәрләрендә 150 ләп кешенең үлеменә китергән интихар һөҗүмнәр булган иде. Клинтон үзенә ярып килгән журналистларга бу һөҗүмнәр экстремистларның Гыракның дөрес юлдан баруыннан куркуын күрсәтә диде. Гыйрак хөкүмәте шактый уңышка иреште, аңа каршы көчләр моны теләми, диде ул. Ике атналык Гыйракта булып киткән Американ президенты Барак Обама алдагы 18 ай Гыйрак өчен хәлиткеч булачак дип кисәткән иде. Вашингтон белән Багдад арасында узган елның ноябрендә ирешелгән килешү нигезендә Американ хәрбиләре июнь ахырына Гыйракның эре шәһәрләреннән китергә тиеш. Пхеньян. Төньяк Кореяның тышкы эшләр министрлыгы атом коралы җитештерү ширкәтендә кулланылган ягулыктан плутоний чыгара башлауын игълан итте. Җомга көнне Берләшкән Милләтләр Иминлек Шурасы комитеты Төньяк Кореяның эш компаниясен Пхеньянның атом һәм ракета программына ярдәм иткән өчен кара исемлеккә керткән иде. Шушы ай башында Төньяк Корея яра-кара ракетасын сынады. Дөнья җәмәгатьчелеге моны БМО карарларын бозу дип атады һәм кискен тәнкыйть белдерде. Анкара. Төркия президенты Абдулла Гүл, Американ президенты Барак Обаманың Беренче дөнья сугышы корбаннарын искә алу чыгышының бер өлешенә ризасызлык белдерде. Обама җомга көнне ясаган чыгышында 1915 елда Госманлы империясендә үтерелгән әрмәннәрне искә алып, моны 20-нче гасырның иң зур вахшилекләренең берсе дип атады. Төркиянең рәсми Анадолу хәбәрләр агентлыгы Гүлнең Обама шул ук елны корбан булган йөзләгән мең төрек һәм мөселманнарны да искә алырга тиеш иде дигән сүзләрен китерә. Бер үк вакытта Обама геноцид сүзен куллануудан тотылып калды. Төркия ул вакыйгаларны милләтара низак дип атый һәм геноцид сүзен куллануга кискен каршы чыга. Тәхран. Чыгышы белән Иранда булган американ журналисты Роксана Сабери Тәхран төрмәсендә ачлык игълан иткән. Бу турыда аның әтисе Риза Сабери хәбәр итте. Риза бел сүзләренчә, бүген ачлыкның 5-нче көне. Бу гамәле белән Роксана Иран мәхкәмәсе карарына протест белдерә. 31 яшьлек журналист американ мәгълүмат чараларының Ирандагы хәбәрчесе булып эшләгән. Күптән түгел ул Америка файдасына күзләүдә гаепләнеп 8 ел төрмәгә хөкем ителде. Хукук яклау оешмалары аны иреккә чыгарырга таләп итә. Уфа. Башкортстанда милиция хезмәткәрләре бер ташландык йортта шартлаткыч табулары турында хәбәр итә. Аммонит исемле шартлаткыч 3 зур капчыктага сакланган дип хәбәр ителә. Хәбәрдә әйтелгәнчә, бу сакланма Беларит районы Туқан авылында Совет урамында урнашкан бер ташландык йортта табылган. Милиция хезмәткәрләре тикшерүшләре башлаган. Женева. Дөнья сәламәтлек оешмасы дуңгыз грибы дип аталган куркыныч авыру таралу турында кисәтә. Мексикада бу аурудан инде кимендә 20 кеше үлгән. Авыру очраклары Кушма Штатларда да теркәлгән. Вирус кешедән кешегә күчә диелә, ләкин аның таралу рәвеше әлегә ныклап өйрәнелмәгән. Дөнья сәламәтлек оешмасы белгечләре бүген Женевада гадәттән тыш очрашуга җыелды. Мәскәү. Яблоко фирқасы активистлары бүген Мәскәүдә Газпром бинасы каршында газ бәяләре артуга протест белдергән. Мәскәүдә хәбәрчебез әйтүенчә, фирқа җитәкчесе Сергей Митрохин һәм тагын 6 активист башта тоткарланган соңнан иреккә җибәрелгән. Мәскәү хакимиятләре пикетны башка урында үткәрергә кушкан, яблоко җитәкчелеге бу таләпне нигезсез дип атаган. Бу пикет Газпром бәяләрен арттырсаң, безнең түземлек бетәчәк дигән шигар астында үткән, анда кимендә 15 кеше катнашкан. Вашингтон. Россия финанс министры Алексей Кудрин Вашингтонга сәфәре вакытында мәхкәмәгә чакыру алган. Бу чакыруны аңа ЮКОС ширкәтенең читилдәге акционерлары тапшырган. Алар Россия хөкүмәтеннән үзләренә килгән зыянны капларга таләп итә. Русияның иңре нефть компаниясе ЮКОС зур күләмдә салымнар түләмәүдә гаепләнеп, бүлгенлеккә төшкәннән соң берничә өлешкә бүленеп, башка ширкәтләргә сатылды. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алда безне интернетта ачылган татар яшьләренең заманча радиосы турында әңгәмә көтә. Әлегә атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышыйк.
Узган атнада игътибар үзәгендә күбрәк җирле мәсьәләләр Татарстан һәм Башкортстан булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанда һәм Русиянең татарлар яшәгән башка төбәкләрендә татар телен икенче дәүләт теле итү өчен имзалар җыю дәвам итә. Атна башында барлыгы 7 мең тирәсе имза җыелган иде. Татар яшьләре форумы җитәкчесе Руслан Айсин әйтүенчә, алар барлыгы 100 мең тирәсе имза тупларга өметләнә. Әлеге эшкә Русия төбәкләрендәге татар яшьләре оешмалары да кушылган.
Өлкәсе, Башкортстан. Башкортстанда инде бигрәк, чөнки алар өчен бу бик актуаль проблема. Алар инде аны сизәләр, алар аны бездән дә әйбәтрәк беләләр. Нарсын, Ульян, Самара төбәкләре, шулай ук Себер яклары. Татар телебез өчен гомер-гомердә көрәш алып барабыз. Безгә умен халкыбызның хокукларын яклауда безнең өчен татарның инде ул бурычы. Безнең өчен ул гадәти бер.
Русиядә татар теленә икенче дәүләт теле статусы бирү турында мәкаләләр безнең интернетта иң күп укылган мәкаләләр дә булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар турында үз фикерегезне сез azatlik.org сәхифәсенә кереп калдыра аласыз. Күзәтүчеләр Татарстан һәм Башкортстан абруйларына таянып, милли телне шикләүгә юл куймас. Әфин-угар кебек аз санлы халыкларны яклаучылар булырмы дигән сорау куя. Шимбә көнне Уфада булган каршылык чарасында башкорт милли оешмалары гына түгел, башка халыкларның милли оешма вәкилләре дә катнашты.
18-дә үткән митинг ул бер башкорт халкына гына кирәк митинг түгел инде, чөнки без анда Курултай канатасында бөтен милли оешмаларны оештырдык. Ул митингка Башкортстанда булган татар оешмасы, мари оешмасы, мордва оешмасы, Суваш оешмасы, Украина оешмасы, Дагестан оешмалары, бөтен халыктар килделәр.
Бу атнада Уфаның Киров районы мәхкәмәсе билгеле башкорт гысянчысы, яңа төзелгән Ислам милләте оешмасы җитәкчесе Мәйдан гәзитенең баш мөхәррире Айрат Дилмөхәммәтовны төрмәгә ябу турында карар чыгарды.
ФСБ һәм Башкортстан прокуратурасы Айрат нәшерлегендә бастырылган Мәйдан гәзитенең 2009 елның гыйнвар һәм ноябрь саннарында экстремистик материаллар бар дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать иттеләр. Бүгенге мәхкәмә турында Дилмөхәммәтовны җәмәгать яклавы оештырган адвокат Альмира Жукова шуларны сөйләде.
Бүген Айрат Мөхәммәтовка 30 мартта избрал меры пресечения алды суд, как домашний арест эти вот створения. Прокуратура домашний арест обжаловать это. Верховный суд домашний арест на койтарда, палата Кировский суд. И вы лучше на коротлар. сегодня увезли в следственный изолятор из зала суда в наручниках. Айратна алып киттеләр и изменили меру пресечения домашний арест на меру пресечения арест.
Прокуратураның таләбе буенча гына аны зинданга ташлыйлармы, яисә ниндидер теге үйдә ятканда ниндидер кагыйдәләрне бозган дипме?
Аны юк, үйдә дип берсе дә язмаганнар. Решение прокуратураның, решение суда менә минем кулымда. Онда язганнар шулай дип кенә, только по решению прокуратуры, что как будто ул үйдә булып, свидетельләргә влиять итә, ну, дежурный фраза бар инде, УПК-ны күчереп язганнар. Хотя ике мәртәбә бит уже, он осужден ике мәртәбә, Гүлгена булды под подпиской, они вывезли, бер свидетельгә бармады, бер каршы басмады следствиегә, бер нарушение булмады. Юк, он о том, что нарушен домашний арест, бер сүз дә булмады. Во всяком случае, постановление суда ни слова о нем турында язылмаган.
Альмира ханым, Айрат Дилмөхәммәтовка нәрсә янавы ихтимал?
Айрат Дилмөхәммәтовка обвинение куялар статья 280 часть 2 экстремизм дейт. Что газетларында, шевару газетларында Майданна есть призывы к экстремизму. И шулай дейт куялар.
Нәрсә янай, мына нинди жаза янай аңа?
Срок по этой статье, значит, от 2 елдан от 3 елга хакне.
Татарстанда 10 февральдә Рафис Кашаповка каршы ачылган җинаять эшендә нукта куелды. Аңа 1 ел 6 ай шартлы рәвештә хөкем карары чыгарылды.
Хөкемдар Илдар Атхамов 2 ел сынау дигәнен булай аңлатты. Рафис Кашапов 2 ел дәвамында даими рәвештә милиция бүлегендә теркәлү узарга тиеш. Әгәр шушы вакыт эчендә әлеге режимны үтәми яки башка хукук бозулар була икән, ел ярымлык шартлы хөкем төрмәгә ябылу белән төгәлләнәчәк. Хөкем чыгаручы шушы аңлатманы биреп бетерә алдымы юкмы? Мәхкәмә бүлмәсенә җыелган халык бердәм рәвештә туган тел җырын башлап җибәрде.
Шулай атна үтеп тә китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер мәкаләләрне яисә язмаларны күрми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Төркия белән Әрмәнстан мөнәсәбәтләре яңадан торгызылырга мөмкин. Ләкин аның өчен Таулы Карабах мәсьәләсен шишу шарт итеп куела. Шул ук вакытта Кавказ төбәгендә тарихи каршылыклар бетүгә таба барганда, төбәктәге чит уенчыларның мөмкинлекләре үзгәрергә тора. Мәсьәләне Мәтин Карышмас өйрәнде, хәзер сүз аңа.
Төркия тышкы эшләр министрлыгы чәшәмбедә ясаган белдерүдә Әрмәнстан белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләрне яңадан торгызу өчен яңа юл хәртәсен игълан итте. Бу белдерүгә кадәр АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон да ясаган чыгышында Анкара белән Ереванның уртак фикергә килү өчен кылган тырышлыкларын хуплап чыккан иде.
I believe that the steps that Turkey and Armenia are taking toward normalizing relations and opening their borders
Төркия белән Әрмәнстан арасындагы мөнәсәбәтләр нормага кереп, чикләрнең ачылуы ике ил арасында тарихта булган уртак кайгыларны анализлау өчен яхшы мөхит тудырачагына ышанам.
That request both the president and I have supported them fully.
Дип әйтте ул. Шулай ук Клинтон АКШ хакимиятенең бу адымга тулы яклау белдерүен үстәде. Советлар Берлеге таркалуы белән Әрмәнстанның бәйсезлеген беренче булып Төркия таныган иде. Ләкин ике ел арасында шул вакытта башлаган җылы мөнәсәбәт узакка бармады. Әрмәнстан Карабагы керүе белән Анкара Әрмәнстан белән шикләрне ябып, мөнәсәбәтләрне туңдырды. Караба мәсьәләсе әле дә чишелә алмаган низак булып кала. Төркиянең Ереван белән шикне ашып мөнәсәбәтләрне торгызырга теләве еллар буена бер-берсенә якын булган ике кардеш ил Азербайҗан белән Төркия дуслыгына күләгә төшерде. Азербайҗан Төркиянең бу адымына ашу белдерә. Бу уңайдан ил президенты Илхам Алиев Төркиянең чакыруларында кире какты. Türkiye'nin bu adımına cevap edip Aliyev Karabağ meselesini söyleşi için Moskova'ya bardı. Ул бу адымы белән үзенчә Төркиягә юллама ясарга тели. Ягъни энергиягә бай ил буларак хезмәттәшлек итү һәм мәсьәләләрне чишү өлкәсендә үзеннең сайлау мөмкинчелеге булуын күрсәтергә тырыша. Халыгар каршылыклар төркеменең Европа программасы җитәкчесе Сабина Фрейзер исә Төркиянең Азербайҗанны үпкәләтергә теләмәвен әйтә. Аның сүзләренә караганда Анкара Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне яхшырту бар илләр мәнфәгатенә туры киләчәген аңлатырга тырыша.
I definitely believe that Turkey is trying to talk to Baku and try to explain to Baku that
Ankara Yerevan bilen münasebetlerinin yokşuruğu Künyak Kafkas tübegin menfaatine bulaşağın bigrek de Karabağ meselesinin şişü işin faydaga bulaşağın anlatırga tırışa diyor.
To try to pass that message to Azerbaijan.
Шуайда Азербайджан бу билдирүләр белән канагать түгел. 17 апрельдә Мәскәүдәге сәфәре вакытында Азербайджан президенты Алиев Русиягә газ сату өчен алда бер нинди нәрсәнең дә кумашауламавын әйтте. Алиев шулай ук Төркия аша Европага җибәрелгән газ өчен альтернатив юлларны арттырырга үмид белдерә. Азербайджанның мондый адымга баруы Набукко газ проекты планына зур зыян салырга мөмкин. АКШ һәм Европа берлеге яклаган әлеге план Түркменстан һәм Азербайҗаннан җибәреләчәк газны Русия урап Көньяк Кавказ аша Европага кудырырга максат куя иде. Шул уңайдан белгечләр Алиевнең Карабах мәсьәләсенең шишәр өчен газ өлкәсендә карт уйнарга җыенуын фаразлый. Азербайҗан әрмән гаскерләрен Карабахтан чыгару өчен Русияның яклавын алырга тырыша. Азербайджан сәясәт белгеше Илгар Мәмәдов бу шракта төбәктәге барлык илләр бик тирән сәяси уенга шумды ди. Мәмәдов сүзләренә караганда Баку алып барган стратегия хәтер, чөнки Азербайджанның бу адымы аны көнбатыштан шикләп, бөтенләй Русия кулына калдырырга мөмкин.
Баку is trying to use this advantage of its geopolitical location to influence the position of the Europe of its European and
Азербайджан геосиясәт мөхиттәге мөмкинчелеген кулланып, Европа һәм АКШ өстендә тәэсир уятырга тырыша. Ләкин Русия бу мәсьәләгә материал яктан карап, Карабагның бер өлешеннән әрмән гаскерләрен чыгарса, Азербайҗанның тышкы сәясәте кире кайтылгысыз якка таба үзгәрәчәк. Дип фаразлый Илгар Мәмәдов.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарча интернет сәхифәләр кыры киңәюен дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер интернетта татарча яки башкортча радиоларны да тыңларга була. Шулар арасында Яшләр радиосы да бар. Татар шәһәр радиосы һәм Балтач татар яшьләренең радио тапшырулары берләштерелгәч, яңа бер мәгълүмат чарасы барлыкка килде. Бу радио һәм интернет проектының диджейларының алып баручыларының берсе булган Ришат Гыйбадуллин радио турында безгә аңлатмалар бирде. Аның белән Казан студиясендә Гамил Нур сөйләште.
Радио бызның паравыз тапшырына бүгін біз башқа бір радионы, интернетта башқа бір татар радиосын, яшләр радиосын ештушыларының бірсі Ришат Гыйбадуллин білән шашашақбыз. Аны шулай юқ интернеттағы қуланушылар һәм радио бызның тыңлаушылары да инде Тимір кіші яки Ғазиз бабамның оныгы деген қушама ташада біләләр. Сәлем, Ришат, хәлләрегез ничек?
Сәлем, Азатлык радиосын тыңлаучы дусларым. Инде сезне Яшләр радиосы диджей Тимер каршы ала бүгенге эфирдә. Барыгызга да яхшы күңелләр телим, позитив рухта булыгыз. Безнең радио ничек оешты дигәндә, башта бу радио Яшләр радиосы дип аталмый иде. Инде 1-2 ай элек кенә эшләп килә иде Татар Сити радиосы һәм дә инде Балтач радиосы дигән ике аерым радио эшләп килә иде. Атнаның аерым көннәрендә алар эфирга чыгып, яшьләрнең күңелен күрә иде. Шулай итеп, без менә бер-беребез турында белеп торсак та инде, ничектер кушылырга әле тәвәккәллек җитмәй иде ул вакытларда. Шулай менә ничектер башка килде һәм дә инде без оештырга булдык. Бу ике радиоларның эшләрен бергә кушып, Татар Ситинең һәм Балтайш радиосының Яшьләр радиосы дигән яңа исем астында чыга башладык. Һәм дә инде барлык интернетта утыручы яшьләр моны хуплап каршы алды. Һәм дә без эфирларга менә еш-еш чыга башладык. Чөнки инде безнең радионың составлары да атып китте.
Ришат Рахмат, тарихы да бар икән. Радио Сити дисең мен, ничек дисең?
Татар Сити радиосы һәм Балтайш радиосы.
Татар Сити радиосы ли кайсы адреста эшлидерем?
Татарсити.ру дигән.
Татарсити.ру дигән домен алып хәтта. Ә Балтайш радиосы?
Ә Балтайш радиосына керергә була иде. Балтайси.ру сайты аша. Анда өстә шундый сылтама куелган. Хәзерге вакытта Яшьләр радиосы дип анда атала инде. Сылтама Яшьләр радиосы эфирда дип. Шунда
бас. Субханаллах. Субханаллах. Татарсити.ру мені юққа шықты ма қазір?
Ол юққа шықмады, ләкен енді бик үшіліклі түгіл қазір деп әйтерге бола, шынки біз көбірек қазір Балтайш нұқтару, Болмас нұқтару аша үшілі біз, хәмді енді контакта өзі бізнің группы бізні бұлдырдық, хәмді анда яңалықларын язып барабыз.
Контакте нұқтару аша да сіздің радиоға күрішілер бар.
Әлбет.
Ришат әфәнді сіздің радионы тыңларға күрішін кісін ішіңіз деп табала интернет ашаны. Қой бір кішілерге оңлашылмасқа да мүмкін интернеттен енді радио бола аласың ол?
Мұның үшін бик көп мүмкінліклер бар. Иң беренчедән инде Балтайси нуктаруга керә аласыз, икенчедән Булмас нуктару, Татар Сити нуктаруга керсәгез дә шушы сылтаманы табачаксыз. Һәм дә инде кем контактны куллана, безнең монда үзебезнең группабыз оештырылган. Минем пользователь аша да керә аласыз, анда менә бу группага эзләп таба аласыз дип әйтергә була. Яшьләр интернет радиосы дигән группа бу. Әлбәттә, кемнең кушыласы килә, бернинди каршылыклары юк, кушылыгыз. Һәм дә инде сылтамага басып, безнең радионы тыңлагыз.
Рахмәт, ә мен ишләп картлар радиосы түгел, яшьләр радиосы. Гумән шундый версия бар, гафу итәрсез инде, мине үпкәләмәсләр. Хәтта яшьләр өчен яш диджейлар сөйләп торган Татар радиосын кура, яңагас картлар гына тыңлый дигән сүзләр бар. Хәтта Эхо Москвы кебек сәясәтне, икътисадны бер даими тыңлаучы сөйләп тора торган радиода картлар гына тыңлый дигән пессимистик дип әйтәм мен. Шундый фикер ишеткәнем бар. Ягъни өлкән кешеләр вакытлары бар, чәй ишкәндә радио тыңлыйлар. Әйтәгәндә башка вакытта радио тыңлар, яшьләрнең радио тыңларга вакыты юк. Шуңа күрә радионы еш кына картлар әйбере дигән версия бар. Ә сез яшьләр радиосы. Ни өчен яшьләрнеке?
Без яшьләр радиосы, чөнки дөрестән дә безнең радио интернет аша эшли. Яшьләр интернет радиосы дип менә исемендә үк шушы сүз безнең кулланыла. Күбесенчә яшьләр, чөнки аудитория белән без турдан-туры элемтә алып барабыз. Айска аша, Асия апа дип йөртәбез инде без аны радио эфирендә. Айска аша менә безгә күптән-күп сәламнәр, хәбәрләр, котлаулар килгәле менә. Бер дә тик тормый Айскабыз, һәм дә инде тапшырулар бик күңелле үтә безнең. Кушылсагыз үзегездә моннан аңларсыз. Әби бабайлар бит инде ул. Күбесенчә алар интернет белән куллана белмиләр. Шуның өчен, әгәр дә аларның яшь балалары дип әйтимсең инде, аныклары, әгәр дә өйрәтсә, әлбәттә алар да безнең радионы тыңлаячаклар. Яшьләр радиосы бит әле ул. Яшьләр генә тыңларга дигәнне аңлатмый. Яшь йөрәкле кешеләр менә безнең радионы тыңлап, үзләренә рух алалар дип әйтергә шундый менә фикерләрем бар. Дусларым, әлбәттә, Яшьләр радиосына читтә калмагыз. Бу яңа буын дигәндәй, инде татар яшьләренең яңа киләчәге. Әлбәттә, безне тыңласагыз, безнең белән алга таба шулай татарның киләчәген булдырырсыз. Һәм дә, әгәр дә инде кемнең теләге бар, без бер дә ярдәмнән каршы килмибез. Инде кемнең теле татар телен сөйләргә күнеккән, кем үзен диджей итеп күрәсе килә, безгә кушылала. Инде моның өчен мине интернеттан табырга гына кирәк дип әйтергә була. Үзем сезнең белән инде сөйләшеп, фикерләребез туры килсә дигәндәй мен.
Яшьләр радиосының программасы үзенчәлеге нәрсәдә ул, әйтик, Эхо Москвы радиосыннан, Курай радиосыннан нәрсә белән аерыла?
Беренчедән безнең радио нәрсәгә юнәлтелгән? Иң беренчедән без яшь талантларны эзләп табып, аларның җырларын үзе безнең радиодан уйнатабыз. Икенчедән, безнең диджейларыбыз да танылган кешеләр түгел бер дә. Без дә аларны яшь таланттар арасында менә татарларның яшь вәкилләрен эзләп табып, алардан әшәм диджейлар ясыйбыз. Һәм дә моның өчен бер дә инде кыенсынып тормыйбыз. Чөнки татарның киләчәге булсын өчен яңа кешеләр, яңа йөзләр кирәк, команда бер үк кешеләрне кинеп утырып булмый дигәндәй. Менә безнең радиобызны сәюнәлтелгән иң беренче чирата безнең төрле көндә, төрле инде программа без татарча хит парадта булдырдык анда үзебезчә. Икенчедән безнең турдан-туры әңгәмә, бу әңгәмә Айска аша алып барыла, башка радиоларда әле бу күзәтелми. Өченчедән безнең радио юнәлтелгән иң беренче чиратта яшьләргә. Менә шундый безнең үзенчәлекләребез бар.
Әйтегенда Тимоти яисә Алла Пугачева, кеше онда Салават Фәтхетдинов кебек популяр шәхесләрнең генә җырларын тапшырып, җиңел генә рейтинг җыю юлын сайламагансыз. Нигә шундый авыр юлны сайладыгыз?
Бу җырчыларның җырлары инде үзегез белгәнегезчә күреп торасыздыр, һәрбер радиодан уйнатыла. Алар инде акчага сатып алган монда эфирне. Бу бердән минемчә позитив күренеш түгел. Яш башкаручылар, әгәр дә инде ул мәсәлән авыл баласы икән, аның бу эфирне сатып алырга бер мөмкинлеге дә юк. Шуның өчен бер студиянең нәҗирләре һаман крутит ителә дип әйтим соң инде башка радиолардан. Менә безнең радиодан бу җырларны уйна тору өчен бер дә инде акча да түлисе юк безгә. Икенчедән, әгәр дә менә син талантым бар икән, җырларың матур икән, безнең студияга кил һәм җырларыңны монда уйнатып инде үзеңә рейтинг ала аласың. Чөнки безнең тыңлаучылар интернетта иң алдынгы шундый кулланучылар инде алар. Һәм дә үз битләренә куеп, менә шулай алар җырларны тарата алар дип әйтә.
Инде анда кемнәр эшли, сәгать ничәдә койшан, кемне тыңларга була, шул турыда әйтеп булсагыз әйбәт булыр иде.
Безнең радионы тыңлау өчен әлбәттә иң беренче рәттә интернетка керергә кирәк. Болтайсыру, булмасыру һәм дә контакттагы безнең группага кереп, безне сылтамага басып, аны тыңлый аласыз. Безнең диджейлар чыга әлбәттә кичке вакытта, ягъни диджейларның үз эшләре дә бар, алар бер җирдә генә эшләми. Һәм дә буш вакытта менә без шөгыльләнәбез татар радиосында инде күтәрү белән. Расписаниен дип әйтим соң инде күрер өчен инде группага керергә кирәген бер чиратта, чөнки төрле көнне без төрле вакытта чыгабыз.
Ишек була бугатта үйгездән инде бер микрофон аша бытты-бытты сөйләшеп, нәрсәдер үзегез сөйлисез индеме?
Без интернетта менә төрле көнне төрле диджейлар безнең. Мин үзем күбесенчә диджей бармак белән эфирга чыгам. Шулай ук безнең эфирда диджей Ильнас, диджей Арслан, диджей Даймонд һәм дә диджей Айваз турында аерым әйтеп китер идем. Бу арша егете безнең. Үзе дә композитор кебуйрак кеше, ул ремикслар яза татар җырчыларына.
Башка моңалчы булган татар радиолар интернеттан алай турдан-туры элемтәгә чыгып, микрофонга сөйләп азапланмыйлар иде. Алар алдан-ала программаны төзеп, MP3 нәширатка салып, мәсәлән, шулай эшлидер идем. Tatarika.com әйтик, мәсәлән, Шәмсетдин аның инде иң беренче ачылган татар радиоларының берсе. Шундый татар радиоларын яхшы көндәшләрне кемнәрне беләсең син?
Мин әйтеп китерим, Алга радиосын. Адресын хәзер әйтә алмыйм, чөнки инде бу радио хәзер үлгән радио, чөнки күптән инде аларны тыңлаганым юк. Бәлки ялгышамдыр, ләкин мин аларны тыңлаганым, керә алганым юк аларның радиосына. Менә шуларны әйтеп китерим, инде сезне әйтеп була Азатлык радиосын иң беренче ятты. Интернеттан шулай ук тыңларга була башка радиоларында, татар радиосының да сылтамасы бар, Курай радиосыныкы да бар анда. Күптәннән инде сөйләшәбез радио дип, менә Азатлык радиосы, Яшьләр радиосы дип, инде икесе дә бер үк эшне эшлиләр. Кибез дә инде менә татар яшьләрен, татар картларын да шулай ук менә телгә менә татар яшьләрен генә түгел, хәтта башкортларын да әйтеп үтер идем мин. Чөнки башкорт, татар икесе бер милләттән дип әйтергә дә менә шулай мин каршы килмәс идем, чөнки телләре бер аларны, инде кемнәрдер аларны аерырга теләсә дә, ләкин бу ике милләт бер үк елдан бара, бер үк адым белән бара. Әйтер идем, татар башкорт милләте ул бер үк милләт дип. Инде дусларым, шушы татар радиолары, шушылар белән генә чикләнеп калмасын, үсеннәр алар, һәм Азатлык, Яшьләр радиолары да инде үзләренең даими тыңлаучыларын тапсыннар, һәм дә алар артып торсыннар иде. Шундый теләкләрдә калам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Пәрәвүз тапшыруында без интернетта Яшьләр радиосы дигән Пәрәвүз радиосы, ягъни онлайн интернет радио эшләүчеләренең берсе Тимер Кеше Кушаматлы Ришат Гыйбадуллин белән әңгәмә корып утырдык. Исән-сау торыгыз кабат azatlyk.org сәхифәсендә, яисә шул ук Яшьләр радиосының сәхифәсендә радио тыңлаучы буларак интернетта очрашырга язсын.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен тыңладыгыз. Ярты сәгатьтән яңадан шырашырбыз.
Микрофон алдында Бикет Имерова, озатлыктан ойрылмагыз.